Aretxabaletan irailaren 14an egingo da Euskal Herriko bertako tomateren lehiaketea. Hirugarren edizioa izango da. Ekimen honek tokiko variedade tradizionalen balioa azpimarratzea dauka helburu eta aurreko edizioetan lez Euskal Herri osotik etorritako parte hartzaileak itxaroten da bez. Lehiaketa hau Deba Garaian Landagarapen Alkartearen eta Aretxabaletako udalaren arteko alkarlanetik sortu da eta gaur geugaz daukagu Agurtzane Diaz Deba Garaian Landagarapen Alkarteko teknikaria. Agurtzane, egunon.
Egunon, bai.
Aurton hirugarren egingo dozue tomateren lehiaketea, zelangoa izan da lehiaketa honen bilakarea lehenengo edizinotik ona?
Ba, behitxu, 2023an hasi ginen lehiaketan. Lehenengo Euskal Herrikoa zergaitik, ba, Nafarroan badiraia urte batzuk bertan Euskal Herriko bertako tomatearen lehiaketa itxen dutela, eta ba, gu esaten ginoan jo, badanak nahi ginula bertara, esa ez, barneratzia. Ze, bueno, hirugarren edizioa da lehiaketana, baino behatzigarren edizioa da aurtengoa tomate, aritzoletako tomatearen inguruan antolatzen dan asoka, eguna, eta ekintza desberdinan bueltan. Eta horregaitik, ba, bueno, Euskal Herrikoa, 2023an lehenengo edizioa, eta, bueno, ba, lehenengo edizioan, bueno, gure sorpresarako, ba, bueno, gu beti baikorrak eta gainera nik uste dut jendea oso ondo erantzun zebala, 18 personak 33 barietate desberdinak aurkeztu zituzten. Eta juntzan urtean, bigarren edizioan, 23 persona 42 tomate barietate desberdinak aurkeztu zituzten. Orduan, bueno, ba, aurten aber pixka gehitxogo, erronka ba, da pixkat gehitxogo aurten ere aber lortzen dugun.
Eta lehiaketaren helburua Agurtzane zein da? Zergaitik da ingarra garrantzitsua bertako edo bertoko tomateak sustatzea.
Bai, bertako tomatea sustatzearekin batera bertako baserritarrak urte pilo baten egin duten zaintza lan hori rekonozimentu txikitxo bat izan nahi izaten dau, ez? Eolako lehiaketa honen bueltan jende asko egoten da lanean eta gero dudai gabe ez bertako badietatekin nekazari profesionalak baratze zain profesionalak aritzen dienak ere, ba bueno, ez? Rekonozimentu bat balorean jartzea bertakoa eta gainera pixkat baserritarrak bertako badietateen zaintzan dabiltzen nahi danai, ba bueno, ba ez dakit, errekonozimento xumetxo bat, nahi izaten da egun honetan eitia.
Eta lehiaketan parte hartzeko ze baldintza bete behar dira eta zelan emon daiteke izena?
Beitu, ba Euskal Herrian erroldatuta dagoen edonork parte hartu dezake. Eta bai hori, Euskal Herriko bertako tomate barietatea izan behar du, eta hor barietate hibridorik ez ditugu onartzen. Eta parte hartzeko EPEA irekitza dago, azken eguna izena emoteko iraiak 11an izango da, eguardiko 12etan, eta posta elektrikoz egin behar da izen ematea. Eta posta da kultura@aritzoleta.eus. Eta hor, ba, bueno, ba, 2025 Euskal Herriko bertako tomateen lehiaketan ba, izen buruarekin ero, nortasun agirixa, izen abizenak, telefonoa, herria, eta aurkezten daben barietatearen izena jarri eskero, ba, nahiko izango ginuke. Hori izen emateko momentuan.
Eta esan duzu hor, variedade hibridoak ez direla onartuko, zertaz ari zari variedade hibridoak esaten duzuenean?
Nahasketak dira, pixkat variedade komertzialak dienak. Ze, horiek, adibidez, antxinako, bertako tomatearen ezaugarritako bada, urtez, asixa gordetzen juten za, eta asi hori emankorra da. Eta hibridoekin lehenengo urtean bai emankorra da, bigarrena gutxitxogo hiru eta joten da galtzen. Eta ordun tomatea bera be hainbat ezaugarri galtzen joten da. Horregaitik aipatzen dugu hori, ez? Hibridoak ez perda izan, ze bestiak zaintzen, ba, lan gehiago eskatzen dau, eta hori nahi duguna da gu, ez, balorian jartzia.
Lehen datu batzuk, zenbaki batzuk emondo zuzagurtzan, eh? Bai, lehenengo bai. Urtean hogeta iru tomate bariedade aurkeztu zidan, igaz berrogeta bi, eta urtean bai. Asuma daukazue, kopuru hori handitzen joatea. Bai. Izen batzuk emoterren, ze tomate mota edo bariedade aurkeztu izan dira aurreko urteetan?
Ba, hola, gehiena nafarrak izan dira, eta ontxe buru sari naiz, baino aretsaletako tomatea, dudai gabe, aretsaletako tomatea gainera sustatzeko urtean zehar bi eroiru alditxan landara banaketa behitzen du eta zea oihartzun ondisa eukitzen dau, eta aretsaleta feo de Tudela bebai aurkezten da, bueno, Tudelako itxusia, oni izenak inola, baina ontxe esango zute hola etorriko jate, gainera, bueno, aurreko bi edizinotan napar batek irabazi ditu, irabazi bi zeatan irabazi dau, berak, eta gero daukagu, ba, Corazón de Buey, beste bat, bakoitzak jartzen dion izena, pixkat eskatzen diogu gero, alizan eskero azaltzeko, ez? Mm-hmm. Baino, erandioko zapala, irian bihotza, udagorri, esan dutena tuterako tomate itxusia, Getariako loiri, eta gero bakoitzak Barajuen, ez? Barajuen da Aramaixoko auzo bat, eta bueno, antza erak urte pilo baten ez, tomate hori ekoizten dabe, eta bueno, olako izenak, baino ez dira hain izen ezagunak ero ez, pixkat hori, ezakit, herrixan, herrikuak, ez, etxetan, baserrixetan, mimos gordetako hasiak eta izaten dira, eta ordun bakoitza, izen bat, ematen dio, izen, zehai ez, tomate, barietate horri.
Eta nongo ekoizleak urreaten jatzu ez lehiaketara?
Ez dauke zergaitik ekoizle profesionalak izan behar, gainera hori ez, jende asko mimo ondiz tomatek eta baino Nafarrotik, eta Gipuzkoatik, etorri izan da Arabako, Bizkaikoren batzuk eta ere bai, eta Arabatik eta ere bai, eta hori lehiaketarako, baina bueno, gero harrigarria da, egun horretan, iraiak amalauean lehiaketarekin batera, hainbat ekintza antolatuko ditugu, eta jendea etortzen da Kantabriatik, Errioxatik, Iparraldetik, hainbat tokietatik tomaten inguruan dagoen movimentua adierazle moduan ero ikaragarria da bai.
Mm-hmm.
Baina bueno, egia da bertan parte hartzeko mugatuta daukagula Euskal Herriko eremura. Mm-hmm. Orduan etxeke. Baina bueno, igual Iparraldeko jendea, momentuz zaigu hainbeste animatu eta etxeke animatuko nintzuzke.
Mm-hmm. Bai, lehen esan duzu Euskal Herriko bertako tomateren lehiaketea Aretxabaletako tomate egunaren barruan ospatzen dela. Lehiaketak 3. urtea dauka, baina tomate eguna lehenagotik ospatzen duzu, ez?
Bai, aurten 9. Edizioa da. Eta bai, nik uste dut gainera erantzuna politxa jasotzen dau, jende asko biltzen dau, lortu dugu gainera hainbat jende besperatik betortzen da, ingurura, inguruko herrixak eta ezagutzera, eta batzutan gainditu bezala itxen gaituela, tomaten inguruan zelako mugimendua sortu dan, eta ondo, eskertuta.
azokea egoten da, baina tailerrak edo dastaketak be antolatzen dozu, ez?
Bai, hori da. Azoka egoten da, hori, zera, otero hogei bateko izle gehienak eskualdekoak izaten dira, eta beti be, ba, garrantzia ematen diogu baratze zainei, ba, hori ez, tomate presentzia eukidezan, antolatzen dugu be, antxinako tomate varietateen erakusketa, horre saiatzen ga, ba, inguruko, bueno, Euskal Herriko varietate zarrak, 41 varietate eta lortu izan dugu oinarte, tomatiak tomate hasiak erauzteko tailerra antolatzen dugu, Mar Badalek idatzen dugu, Mar Badal Aretxoretako tomatearen inguruan liburua be idatzi zeban, eta bueno, ba, ezagutza handixa dauka, eta gero baita antolatzen dugu sukaldaritza tailerra, eta ba, tailerra Ane Otegi, Elikaeneako langilea da, sukaldaria da, eta ba, hiru errezeta desberdin aretxaretako tomatearekin prestatzen ditu, eta gero beti be dastatzera eta ematen da. Eta bezperatik herrixan egoten da, herriko momentuz 8 taberna izena eman dute, egoten da pintxo ibilbidea, eta ba, aretxaretako tomateak dituen pintxo ba, desberdinak dastatzeko aukera egoten da. Bai.
Lehiaketara itzulita gurtzane, lehen aitatu duzu, Aretxabaletako tomatea sustatzeko beste ekintza batzu begiten duzu zela urtean zehar, eta Aretxabaletako tomatea beha aurkezten dirala lehiaketa horretara. Tomate landatze handia dago Aretxabaletan?
Aretxabaletan, eta bueno, eskualdean esango nuke, eta gainera daukagu bi baratze zain profesionalak, bertatik bizi dienak, eta hautatu dutenak bertako barietatekin bakarrik lan aitzea, naiz eta hain emankorrak, hain komerzialak ez izatea, eta bai, Aretxabaleta, mimo handiaz gainera zaintzen da eskualde honetan, eta eskualde zaratago bai, ba, Bizkai aldian nibe badakit, ze itxen dugu, esan dutenien itxen dugula Aretxabaletako tomatearen inguruan, maiatza aldian egin ditugu, hiru aste bukaera desberdinetan, Aretxabaletako tomate landara banatzia.
Bai.
Eta harrigarria da, ze tokietatik etortzen den jendea, eta bertan Bizkaitik ere etortzen dira, eta hori beti be animatzen ditugu, ale politxak eukizkero lehiaketa da aurkezteko, eta egun horretan bintzat bueltatxo bat eman eta disfrutatzeko egoten dan ambienteaz.
Eta zelango da Aretxabaletako tomatea, ze ezaugarri daukaz?
Bueno, ni ez naiz aditua. Ni aditua bezala ez dotzut berba ingo. Nik izango dotzut, lehenengo ba, eskualdekoa dalako, eskualdean movimentua ondisa sortu da honen inguruan, baino da jateko goxoa, azalpinekua, eta oso mamintxua. Eta ba, baino hori da kosetxa propia esaten dana, ni ez naiz aditua. Hortarako lehiaketan hori dana baloratzeko, aurkezten dian tomate baloratzeko epaimaikidea profesionalak izaten ditugu, eta hori etxeke emango sotzuen igual, ez pista gehiago, baino ni hori.
Horregaz konformatzen az, agurtzan, konformatzen az.
Oso ondo.
Eta nortzuk osotzen dabe epaimai hori?
Momentuz, iru bai estatuta ditugu, denak izaten dira gastronomiko gastronomian inguruan ibiltzen dienak, jatetxe dutenak, kritiko gastronomikoa dienak, izaten dira, bai.
Eta zelango irizpideak, gitxi gora bera erabiltzen dabez, ba, tomate honena aukeratzeko, zer baloratzen dabe?
Bai, baloratzen dabe usaina, gero testura, bueno, xa, ez? Itxura bebai, hori, eta gero saporea, ez? Saporea hor erakataratzen dituzten, gu ez ditugun ataratzen, guretako da ona, ero esain ona, ez? Eta hauia, ba, dulzia dan, mingotxa dan, ez? Ba, beste gauzatxo batzuk ataratzen diote. Eta bai, horre dauzke iru ero lau, ez? Adierazle, eta horien barruan gero, ba, eskaxa, ona, oso ona, bikaina dan, era juten dia baloratzen.
Eta jakina, epaimaikidek lehiaketagunean aurkezten diran tomate guztiak probetan da bez?
Guztiak probatzen da be. Jendea, lehiaketan parte hartu behar da bezen nahi bi ale bak, barietate bako itzetik eskatzen zaie, ze bat itzen da, bi txantatan baloratu itzen da eta horgaitik beti be, bi ale eskatzen dugu. Eta gero, jendia animatzia, sariak ere politxa dia, nik uste dut nahiko erakargarria diela. Hiru sari daude, lehenengo saria 500 € eta garaikurra, bigarren saria 300 € eta hirugarrena 150 €. Eta gero urtero itzen da aipamen berezia ditxaretako tomate honenari ere, eta kasu honetan ere 150 € izango ziren.
Bueno, ez dago txarto sari horrek.
Bai, nik uste dut erakargarria diela, bai.
Bueno, irailaren 14an Aretxabaletan ospatuko dozue tomate eguna, eta bai. Egun horren barruan dinogunez, Euskal Herriko tomate lehiaketea, hirugarrenez, eta izen emotea esango dugu, zabalik dagoala, irailaren 11 arte, eguerdira arte, eta lehiaketan parte hartzeko txarto apuntago espadot, kultura@aretxabaleta.eus, elbide elektronikora egin behar da, ezta?
Hori da. Eta zalantza den batero eukizkero, e-mail horretara idatzitza, argituko ditugu, Bale?
Eskerrik asko agurtzane, Diaz.
Hori, zuei.
Urrengo batera arte, agur.
Ondo izan, agur.
Bizkaia, 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 Bizkaia.